RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Jumat 8 September 2017, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini, dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, yang selengkapnya akan disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa pop. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa daerah. Nah saudara, demikian tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Jumat 8 September 2017 melalui RRI World Service Voice of Indonesia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden ke Bali hadiri seminar internasional notaris. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menerima penghargaan Adam Malik Awards sebagai Bapak Rekonsiliasi Nasional atas keberhasilan menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan GAM. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Jumat, menghadiri seminar internasional Ikatan Notaris Indonesia ini di Bali Nusa Dua Convention Center. Siaran pers dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bay Mahmudin di Jakarta Jumat menyatakan, Presiden bertolak melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga akan menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat se-Provinsi Bali. Usai melakukan sejumlah agenda kunjungan kerja, Kepala Negara dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Jumat sore. Sejumlah pejabat turut dalam penerbangan menuju Bali, diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Tresno Hendradi, dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menerima penghargaan Adam Malik Awards sebagai Bapak Rekonsiliasi Nasional atas keberhasilan menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan GAM. Hal ini diungkapkan Antarini Adam Malik hari ini usai bertemu Wapres Yusuf Kalla di kantor Wapres Jakarta. Rizky Supermana melaporkan.
The Adam Malik Center akan menyelenggarakan Adam Malik Award yang salah satu penerima penghargaannya yaitu Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai Bapak Rekonsiliasi Nasional. Pimpinan The Adam Malik Center, Antarini Adam Malik, di kantor Wapres Jakarta, menyatakan penghargaan kepada Wapres Yusuf Kalla ini atas keberhasilannya menjadi penengah konflik atau juru perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Ingin memberikan penghargaan kepada Putra Putri Terbaik, itu Adam Malik Award, kali ini kepada Pak Yusuf Kalla sebagai Bapak Rekonsiliasi Nasional yang telah memberikan perdamaian antara NKRI dengan GAM.
Antaranya Adam Malik menyatakan penghargaan ini diberikan setiap 8 tahun dan 10 tahun sekali yang diperuntukkan bagi penerima penghargaan khusus dengan tim penilainya. Adam Malik Award akan diselenggarakan pada November atau Desember 2017 yang berbeda dengan Adam Malik Award yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri setiap tahun. Selain Wapres Yusuf Kalla, The Adam Malik Center juga akan memberikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Hamid Awaludin, Jenderal Widodo AS, Jenderal Endi Hartono, Malik Mahmud, dan lainnya.
Jika Presiden SBY, orang-orang yang telah berjasa dari pihak Indonesia dan pihak GAM, dari pihak Indonesia seperti Pak Hamid Awaludin sebagai juru runding, Jenderal Widodo AS, Jenderal Endi Hartono, dan dari pihak GAM juga ada Malik Mahmud memenuhi kriteria. Sesuai dengan visi Bung Adam, memberikan perdamaian kepada dunia.
Antara ini Adam Malik yang merupakan anak Wapres Republik Indonesia ke-2, Adam Malik berharap dengan diselenggarakannya pemberian penghargaan ini dapat mendorong generasi muda untuk memajukan bangsa dan negara sesuai dengan profesi masing-masing. Dari Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Perwakilan parlemen dari 49 negara menghasilkan kesepakatan penting dalam Watch Parliamentary Forum on Sustainable Development dan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center tanggal 6 hingga 7 September 2017. Kesepakatan yang tertuang dalam Bali Declaration memuat 17 poin, salah satunya soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap Rohingya di Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadlison usai menutup World Parliamentary Forum on Sustainable Development, Kamis menjelaskan deklarasi Bali tersebut juga mengamatkan soal peranan parlemen dalam menyukseskan agenda Sustainable Development Goal tahun 2030. Ia mengatakan 48 dari 49 delegasi telah menandatangani deklarasi Bali kecuali parlemen India.
Tentu kita hargai sikap itu, baik itu karena pilihan-pilihan politik maupun karena perspektif yang berbeda di dalam melihat masalah. Mulanya kan juga ada beberapa negara yang melihat bahwa di regional mereka, di kawasan mereka juga ada konflik-konflik yang terjadi gitu. Mereka juga ingin memasukkan tadinya. Jadi saya kira ini bagian dari dinamika sebuah forum, apalagi forum adalah forum parlemen, pasti mereka punya sikap masing-masing, tapi pada akhirnya bisa mencapai semacam konsensus ya, meskipun ada note ya yang tadi juga kita hargai.
Fadlison menyebutkan forum parlemen dunia menghadapi sikap India. Tidak hanya India, beberapa negara awalnya diakui sempat menolak deklarasi Bali. Namun melalui pembahasan dan perundingan, negara-negara tersebut melunak dan akhirnya bersepakat menandatangani Bali Declaration. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine absen dalam pertemuan kali ini. Fadlison menyebut forum parlemen dunia yang hadir tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya, deklarasi Bali ini akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membagikan 7.255 paket alat tangkap ikan ramah lingkungan. Pembangunan tersebut akan dilakukan di 9 provinsi di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Banten. Pendistribusian akan dimulai pada pekan kedua September 2017 dan direncanakan selesai dibagikan pada akhir November tahun ini. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman pada konferensi pers di kantor KKP Jakarta Kamis mengatakan, pendistribusian alat tangkap ikan ini akan diberikan kepada nelayan dengan bobot kapal di bawah 10 gross ton dan diwajibkan untuk menyerahkan alat tangkap ikan mereka yang tidak ramah lingkungan.
Kita ganti alat tangkapnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari nelayan. Jadi nelayan yang sebelumnya menggunakan dogol, arat, atau mungkin juga masih ada cantrang dalam tanda kutip, ya, pukat tarik, gitu. Itu kita ganti dengan alat tangkap yang mereka inginkan.
Alat tangkap ikan ramah lingkungan yang akan dibagikan kepada nelayan meliputi handline, trammel net, bubu lipat, rawe dasar, dan gill net aseonik. Agus Suherman mengatakan, pengadaan alat tangkap ikan yang dilakukan melalui proses elektronik katalog, e-katalog, dan proses lelang. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima 10.584 paket permohonan bantuan alat tangkap ramah lingkungan pada 2016 lalu. Namun setelah diverifikasi, hanya 7.255 nelayan yang dinyatakan berhak mendapatkan bantuan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan dana pembangunan infrastruktur di tahun 2018 mendatang sebesar Rp106,9 triliun. Dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi 5 DPR RI Kamis di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp500 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp106,4 triliun. Menteri Basuki menjelaskan pengalokasian dana tersebut akan diperuntukkan bagi program pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan baru, pembangunan jalan tol, perbaikan sektor sumber daya air, dan pembangunan perumahan rakyat.
Preservasi jalan, pemeliharaan jalan 46.400 km, pembangunan jembatan baru 9.992 meter, pembangunan flyover, underpass, dan terowongan 1.000 meter, pembangunan jalan tol yang menjadi tanggung jawab VGF-nya APBN hanya 25 km.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp409 triliun di tahun 2018 mendatang. Anggaran tersebut tertuang di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2018. Alokasi tersebut diantaranya terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Selain pembangunan perumahan, dana infrastruktur tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan jalur transportasi serta sektor informasi dan telekomunikasi. Pemanasan global telah menjadi isu dunia internasional yang terus dikampanyekan. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, diharapkan terus berpartisipasi aktif untuk mendorong pembangunan rendah emisi untuk mengatasi kenaikan suhu global. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bambang Hindroyono dalam pembukaan acara Indonesia Climate Change Forum dan Expo 2017 di Jakarta Convention Center Kamis.
Pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Kekhawatiran terhadap dampak pemanasan global juga terasa di Indonesia, ditandai dengan adanya bencana alam dan ekologis seperti frekuensi kejadian banjir, longsor, dan angin ribut yang semakin sering. Sebagai upaya dunia dalam mengendalikan perubahan iklim, 197 negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC berkomitmen dan berupaya untuk mencegah kenaikan suhu global tidak melebihi 2 derajat atau setara dengan gas rumah kaca 450 ppm di atmosfer pada tahun 2100.
Selain itu, Bambang Hindroyono mengatakan Indonesia juga memiliki target untuk mengurangi penurunan gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri. Dikatakannya hingga sampai dengan 41% dengan dukungan internasional dibandingkan dengan tanpa aksi pada 2030. Target kondisional tersebut akan dicapai melalui penurunan emisi gas rumah sektor melalui kehutanan sebesar 17,2%, energi 11%, pertanian 0,32%, industri 0,1%, dan limbah 0,38%. Yang terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI akan berusia 72 tahun pada 11 September 2017. Direktur Radio Republik Indonesia M. Rohanuddin mengatakan, di usia 72 tahun, RRI senantiasa meningkatkan keberpihakan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan citra positif bangsa. Rohanuddin kepada Voice of Indonesia baru-baru ini mengatakan, siaran luar negeri RRI, Voice of Indonesia, memiliki peran untuk membangun citra positif bangsa di mancanegara. Untuk itu, RRI senantiasa menguatkan Voice of Indonesia dengan dibukanya siaran bahasa baru dan melalui penguatan teknologi yang lebih modern.
Nah, Voice of Indonesia itu adalah bagian penting dari RRI karena Voice of Indonesia itu adalah sebagai alat untuk membangun diplomasi negara di luar negeri. Ini merupakan bagian penting. Karena itu, siaran-siaran Voice of Indonesia itu harus semakin kuat. Kami dalam satu tahun ini sudah menambah satu bahasa dalam bahasa Belanda.
Rohanuddin lebih lanjut menjelaskan, dirinya bangga karena Voice of Indonesia memiliki pendengar yang cukup banyak. Untuk itu, ia berencana untuk membangun pemancar yang lebih modern. Kedepannya, pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia dapat mendengarkan siaran melalui sistem digital radio Mondiale. Dengan teknologi baru tersebut, pendengar akan mendengarkan siaran dengan lebih jernih dan kuat. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Indonesia dan Singapura harus terus menjaga hubungan baik dan kerjasama. Hubungan Indonesia-Singapura tahun ini berusia 50 tahun. Sebagai dua negara yang bertetangga dan saling berbatasan, hubungan diplomatik di antara keduanya tentu diwarnai dengan dinamika. Pertanyaannya kemudian, apa dampak dari hubungan itu? Apa yang sudah dicapai dalam jalinan 50 tahun hubungan dua negara? Dari sisi penanaman modal, investasi Singapura ke Indonesia terus meningkat. Data menunjukkan tahun lalu total investasi negara itu meningkat 55% mencapai jumlah lebih dari 122 triliun rupiah. Ditilik dari kondisi ekonomi dunia yang kurang positif, peningkatan penanaman modal Singapura itu oleh dicatat sebagai gerakan yang luar biasa. Di sisi politik, hubungan kedua negara tetangga yang saling berbatasan ini juga relatif baik. Agar berbeda dengan Malaysia, hubungan dengan Singapura dapat disebut aman dan nyaman saja. Karena luas negara yang sangat terbatas dan perekonomian yang jauh lebih baik, hubungan Indonesia dengan Singapura tidak terganggu oleh adanya isu seperti yang terjadi di Filipina Selatan. Kondisi ini telah ikut berkontribusi bagi stabilitas politik di kawasan ASEAN. Arus lalu lintas di batas negara juga berjalan lancar. Setiap akhir pekan tidak sedikit warga Singapura yang menyeberang ke Batam. Melewati Batam, jumlah warga negara Indonesia yang berpesiar ke Singapura juga lumayan banyak jumlahnya. Dari sisi kunjungan wisata ini, kerjasama semestinya banyak ditingkatkan. Wujudnya bukan hanya pada peningkatan jumlah wisatawan Singapura yang datang ke Indonesia, melainkan juga dalam bentuk kerjasama kunjungan lanjutan wisatawan atau yang dapat disebut Joint Tourist Destination. Sebagaimana diketahui, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura jumlahnya tidaklah sedikit. Melalui kerjasama destinasi wisata itu, Singapura dapat lebih aktif ikut mempromosikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke negaranya untuk menambah lama kunjungannya ke Indonesia, tidak hanya ke Batam tetapi ke tempat lain seperti Borobudur dan sejumlah tempat wisata di Sumatera dan Nusa Tenggara. Walaupun demikian, memasuki era paruh kedua setengah abad, hubungan Indonesia dan Singapura tentu masih harus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya pertahanan dan upaya memerangi peredaran narkotika. Stabilitas hubungan keamanan bukannya tidak rentan. Demikian pula dengan persoalan peredaran narkotika yang merambah lintas batas kedua negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 8 September 1991, Republik Makedonia diproklamasikan. Republik Makedonia yang merdeka pada tanggal 8 September 1991 adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Negara ini disebut Republik Makedonia, bekas Yugoslavia, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993. Republik Makedonia memiliki 506.926 penduduk pada tahun 2004, dan terdapat beberapa kota yang lebih kecil seperti Bitola, Kumanovo, Prilep, Tetovo, Ohrid, Vales, Gostivar, dan Strumica. Makedonia merupakan anggota PBB dan Dewan Eropa, dan juga anggota dari World Trade Organization, WTO. Kami beralih ke tanggal 8 September 2004, M. Yusuf meninggal dunia. M. Yusuf adalah seorang panglima yang paling dekat dan dicintai oleh prajurit. Semasa menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan Menhankam, Pangab Jenderal Bintang 4 ini sangat sering mengunjungi asrama prajurit. Salah seorang putra terbaik bangsa dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, kelahiran Kayu Ara, Bone Selatan, 23 Juni 1928 ini meninggal dunia dalam usia 76 tahun di Makassar 8 September 2004 karena sakit. M. Yusuf dianggap sebagai seorang tokoh nasional yang mempunyai jasa-jasa yang sangat besar dalam sejarah pembangunan di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. M. Yusuf seorang pejuang yang tegas, jujur, bersih, dan berani. Bangsa Indonesia sungguh kehilangan salah seorang putra terbaik dan tokoh panutan yang terus mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara hingga akhir hayatnya. Kami akhiri dengan tanggal 8 September 2015, Hari Aksara Internasional. Pada tanggal 8 September 2015, masyarakat di berbagai belahan dunia memperingati Hari Aksara Internasional, HAI. Perayaan Hari Aksara Internasional dilandasi akan semangat pemberantasan buta aksara yang masih melanda banyak negara saat ini. Karena itu, HAI diperingati oleh setiap negara untuk mengingatkan pentingnya keaksaraan. Di tingkat nasional, Indonesia pun turut memperingati HAI. Mengingat angka masyarakat buta aksara di Indonesia tergolong tinggi, peringatan Hari Aksara Internasional ini sudah seharusnya menjadi landasan untuk melakukan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Sejauh ini, usaha untuk memberantas buta aksara di Indonesia sudah menunjukkan hasil yang positif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, mengklaim bahwa pada tahun 2005, persentase penduduk buta aksara di Indonesia mencapai 9,55%. Namun, angka tersebut menurun pada tahun 2014 menjadi sekitar 3,76%. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah mengatasi krisis kemanusiaan di Rohingya. Saudara Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan State Counselor Myanmar Aung San Suu Kyi Senin 4 September 2017 untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Retno Marsudi dalam rilisnya Senin menyebutkan dirinya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State. Ia juga membawa suara dunia internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State segera diselesaikan. Empat elemen tersebut adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Retno Marsudi menjelaskan, empat elemen pertama merupakan elemen yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan segera diimplementasikan. Retno Marsudi juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Retno Marsudi menjelaskan pihaknya baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, AKIM, pada 31 Agustus 2017. Ia mengharapkan agar pemerintah Myanmar melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program. Selain dengan Suu Kyi, Retno juga menemui tiga menteri yaitu Menteri pada Kantor Presiden, National Security Advisor, dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri. Pertemuan dengan ketiga menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar. Ia menegaskan misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengunjungi Bangladesh dan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mahmud Ali, untuk membahas rencana bantuan kemanusiaan Indonesia untuk para pengungsi dari Rakhine State yang berada di Bangladesh. Dikatakan pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah kemanusiaan di Rakhine State secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hulu di Myanmar sampai ke hilir di Bangladesh, negara yang dituju para pengungsi Rohingya. Menurut Retno, pemerintah Bangladesh memberikan respon positif dan mengapresiasi tawaran bantuan dari Indonesia. Mengenai bentuknya akan didiskusikan kembali. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI mendukung langkah pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Rohingya dengan langkah-langkah yang ditempuh saat ini. Ketua Komisi Hubungan Internasional MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, mengatakan MUI mendukung diplomasi yang sedang dijalankan Menlu RI yang berkunjung ke Myanmar dan bertemu petinggi Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi, Penasihat Keamanan dan Menteri Pertahanan Myanmar. MUI juga meminta Myanmar serius mengatasi kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah Muslim. Selain itu, Myanmar juga harus membuka akses bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan untuk semua tanpa diskriminasi. Saudara, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Jumat menghadiri seminar internasional Ikatan Notaris Indonesia ini di Bali Nusa Dua Convention Center. Siaran pers dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bai Mahmudin di Jakarta Jumat menyatakan, Presiden bertolak melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menerima penghargaan Adam Malik Award sebagai Bapak Rekonsiliasi Nasional atas keberhasilan menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan GAM. Hal ini diungkapkan Antarini Adam Malik hari ini. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membagikan 7.255 paket alat tangkap ikan ramah lingkungan. Pembagian tersebut akan dilakukan di 9 provinsi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Banten. Pendistribusian akan dimulai pada pekan kedua September 2017 dan direncanakan selesai dibagikan pada akhir November tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan dana pembangunan infrastruktur di tahun 2018 mendatang sebesar Rp106,9 triliun. Dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi 5 DPR RI Kamis di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp500 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp106,4 triliun. Pemanasan global telah menjadi isu dunia internasional yang terus dikampanyekan. Masyarakat internasional termasuk Indonesia diharapkan terus berpartisipasi aktif untuk mendorong pembangunan rendah emisi untuk mengatasi kenaikan suhu global. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Bambang Hendroyono dalam pembukaan acara Indonesia Climate Change Forum dan Expo 2017 di Jakarta Convention Center Kamis. Yang terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI akan berusia 72 tahun pada 11 September 2017. Direktur Radio Republik Indonesia M. Rohanuddin mengatakan, di usia 72 tahun, RRI senantiasa meningkatkan keperpihakan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan citra positif bangsa. Rohanuddin kepada Voice of Indonesia baru-baru ini mengatakan, siaran luar negeri RRI, Voice of Indonesia, memiliki peran untuk membangun citra positif bangsa di mancanegara. Untuk itu, RRI senantiasa menguatkan Voice of Indonesia dengan dibukanya siaran bahasa baru dan melalui penguatan teknologi yang lebih modern. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian yang maju serta punya berbagai kekayaan alam seperti gas dan minyak bumi. Karenanya, tak heran jika di kabupaten ini menjamur pabrik-pabrik industri. Walaupun terkepung pabrik-pabrik industri, Aceh Utara punya keindahan alam berupa pantai, yakni Pantai Ujung Blang. Pantai ini dianggap surga kecil Aceh Utara. Ujung Blang menjadi destinasi wisata utama jika wisatawan berkunjung ke Aceh Utara. pantai ini menawarkan keindahan matahari terbit dan tenggelam. Saudara pendengar, Pantai Ujung Blang terletak di 4 desa sekaligus, yaitu Desa Ujung Blang, Desa Ulet Jalan, Desa Hagu Barat Laut, dan Desa Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jika Anda datang dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, Anda harus menempuh perjalanan selama 5 hingga 6 jam. Tiba di pusat kota Aceh Utara untuk menuju Ujung Blang, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota atau labi-labi dan juga beca motor atau bentor. Masuk ke dalam kawasan pantai, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Saudara pendengar, nama pantai ini punya arti tersendiri. Ujung berarti ujung, serta blang berarti sawah atau kebun. Dahulu areal sekitar pantai ini merupakan sawah dan rawa. Tiba di lokasi Pantai Ujung Blang, Anda akan disambut dengan hamparan pasir yang luas. Pasir di pantai ini berwarna kecoklatan dengan tekstur yang sangat lembut. Anda bisa leluasa berlarian di atas pasir yang lembut atau sekedar duduk menikmati keindahan laut. Pantai Ujung Blang memiliki ombak yang cukup besar. Anda masih bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang. Namun, Anda harus tetap berhati-hati. Waktu yang tepat untuk merasakan segarnya air laut di pantai ini adalah sore hari. Ketika udara tak lagi panas. Selain berenang, Anda bisa menyewa banana boat untuk bermain air atau menyewa perahu nelayan untuk mengelilingi pantai ini. Saudara pendengar, daya tarik utama Pantai Ujung Blang adalah keindahan matahari tenggelam dan terbitnya. Jadi jika berwisata ke sana, jangan lewatkan indahnya pemandangan matahari tenggelam dan terbit. Pantai ini sudah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti toilet umum, musola, pondok-pondok di sepanjang pantai untuk beristirahat dan rumah makan. Menikmati beragam kuliner yang disajikan di pantai ini, jangan lupa untuk mencoba rujak Ujung Blang. Makanan ini menjadi kuliner khas Pantai Ujung Blang. Jika biasanya rujak menggunakan gula aren, rujak ini menggunakan manisan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ujung Blang. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, banyak cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara ke Indonesia. Salah satunya menjadi topik Warna-Warni kali ini, yaitu Festival Pesona Tanjung Lesung 2017. Saudara, terletak di ujung barat Pulau Jawa, melintasi kepulauan vulkanik Krakatau di Selat Sunda, Tanjung Lesung di Provinsi Banten akan kembali meriah melalui perayaan Festival Pesona Tanjung Lesung, FPTL, yang akan berlangsung dari tanggal 22 sampai 24 September 2017. Dengan mengusung tema Sport and Adventure Tourism, penyelenggaraan festival ini bertujuan memperkenalkan Tanjung Lesung sebagai wisata bahari yang dekat dengan ibu kota Jakarta, sekaligus mempromosikan Tanjung Lesung yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai satu di antara 10 destinasi prioritas yang akan menjadi Bali baru. Pada peluncuran Festival Pesona Tanjung Lesung 2017 pada Selasa 5 September lalu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan penyelenggaraan festival demi festival bisa memperkuat unsur 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Apalagi Tanjung Lesung menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus KEK yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Arief Yahya pun menilai Sport and Adventure sebagai tema dalam FPTL 2017 dengan menampilkan event unggulan antara lain Rhino X Triathlon, MTB XC Race, dan International Bebegik mempunyai daya tarik tinggi mengingat kawasan wisata Tanjung Lesung dan objek wisata di Kabupaten Pandeglang lainnya sangat mendukung, terutama Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat binatang langka badak bercula satu, ikon pariwisata Banten. Kegiatan FPTL 2017 juga akan dimeriahkan dengan lomba koloser dan bebegik atau orang-orangan sawah untuk mengusir hama sawah seperti burung hantu atau tikus. Saudara, sebagai acara puncak penyelenggaraan FPTL 2017, yakni kejuaraan internasional cross triathlon yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia atau lebih dikenal dengan Rhino X Triathlon. Triathlon merupakan gabungan dari olahraga renang, lari, dan bersepeda. Pelaksanaan triathlon pada FPTL 2017 sedikit berbeda. Salah satunya yaitu trek yang digunakan untuk lomba bersepeda dan lari. Jika biasanya bersepeda dan lari pada triathlon di jalan aspal, kali ini berlangsung di trek yang tidak rata dan melewati hutan. Event Director Rhino X Triathlon, Tensei Manalu, mengatakan pihaknya membidik sekitar 300 peserta untuk perorangan dan beregu estafet yang dibagi 3 kelompok umur. Rinciannya, kelompok open untuk peserta berumur 20 hingga 39 tahun, master untuk 40 tahun ke atas, serta yud untuk yang berusia 13 hingga 19 tahun. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Pesona Tanjung Lesung 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian yang maju serta punya berbagai kekayaan alam seperti gas dan minyak bumi. Karenanya, tak heran jika di kabupaten ini menjamur pabrik-pabrik industri. Walaupun terkepung pabrik-pabrik industri, Aceh Utara punya keindahan alam berupa pantai, yakni Pantai Ujung Blang. Pantai ini dianggap surga kecil Aceh Utara. Ujung Blang menjadi destinasi wisata utama jika wisatawan berkunjung ke Aceh Utara. Pantai ini menawarkan keindahan matahari terbit dan tenggelam. Saudara pendengar, Pantai Ujung Blang terletak di 4 desa sekaligus, yaitu Desa Ujung Blang, Desa Ulet Jalan, Desa Hagu Barat Laut, dan Desa Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jika Anda datang dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, Anda harus menempuh perjalanan selama 5 hingga 6 jam. Tiba di pusat kota Aceh Utara untuk menuju Ujung Blang, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota atau labi-labi dan juga beca motor atau bentor. Masuk ke dalam kawasan pantai, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Saudara pendengar, nama pantai ini punya arti tersendiri. Ujung berarti ujung, serta blang berarti sawah atau kebun. Dahulu areal sekitar pantai ini merupakan sawah dan rawa. Tiba di lokasi Pantai Ujung Blang, Anda akan disambut dengan hamparan pasir yang luas. Pasir di pantai ini berwarna kecoklatan dengan tekstur yang sangat lembut. Anda bisa leluasa berlarian di atas pasir yang lembut atau sekedar duduk menikmati keindahan laut. Pantai Ujung Bang memiliki ombak yang cukup besar. Anda masih bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang. Namun, Anda harus tetap berhati-hati. Waktu yang tepat untuk merasakan segarnya air laut di pantai ini adalah sore hari, ketika udara tak lagi panas. Selain berenang, Anda bisa menyewa banana boat untuk bermain air atau menyewa perahu nelayan untuk mengelilingi pantai ini. Saudara pendengar, daya tarik utama Pantai Ujung Bang adalah keindahan matahari tenggelam dan terbitnya. Jadi jika berwisata ke sana, jangan lewatkan indahnya pemandangan matahari tenggelam dan terbit. Pantai ini sudah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti toilet umum, musola, pondok-pondok di sepanjang pantai untuk beristirahat dan rumah makan. Menikmati beragam kuliner yang disajikan di pantai ini, jangan lupa untuk mencoba rujak Ujung Bang. Makanan ini menjadi kuliner khas Pantai Ujung Bang. Jika biasanya rujak menggunakan gula aren, rujak ini menggunakan manisan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ujung Bang. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.